Mayong adlaw sa inyo tanan, mga pinalangga naman nga tagpalamati. Ini naman ang inyong host, si Nurse Maribeth. Kaupod ko si...
Lily, Mother Lily. Kaya si Nurse Molly.
Kami nag-welcome sa inyo sa sininga program,
Community Hour.
So, pasensyahin nyo lang ha, ang ako nga tingog kay nabiktima sa ginatawag nga trangkaso. And I'm sure, kamumanda, no? I'm sure, hindi lang ako ang paos, diri, kamumandira. Or, nagatululo ang sipon, kag sakit sa ulo. Naturala na sa kay sa amon nga panyempo, amo ginangaton mga maagom, nga mga nabatsyag. So,
hindi man kalain, pamatian, Miss Maribeta.
Okay, man. Okay,
for a change. Oh, sige lang ha. Okay, before we start sa atong topic, ano namin sa atong topic for today? As always, kami nila na dinigadayo sa amon nga topic. But I'm sure nga damo yung makuha. Ginagreet gid namo na ang aton nga mga pinalangga nga mga listeners. Number one gid si Mr. Johnny Vinson. Siya ni ang nag monitor sa aton kag mong gisa ang aton, di ba lagi na hambal. Tanawon tagid kay protocol sa mga radio kung kis amay. Amo na dapat hindi kuno, dapat siling ni according to na. Amo na ha, kay kasamitan niya tatlo. Kuno. Amo na siya. And also
kalipatan, no.
Oh, kakalipatan. So thank you Tito Johnny. And si Mr. Baltazar, kamusta ka dira nong? Hindi ka gid magpalaton ha, drink more water. Hindi ka gid magpalaton sa mga viruses. And also, si Miss Mercy Serafin, kaupo niya ang iyong husband, nga si Nong Marcelo, gapamati na sila. Kag nag-text siya sa akin, sige, Miss Beth, gapamati kami sa inyo, diri subong, i-regards na ko kay Ma'am Lily, kag Nurse Molly, you din on air. O regards ko no, Molly. Anong bal mo?
Hello, Miss Mercy.
Busy na siya subong, kay daw, you know, promoted. And si Mr. Britannia, ang papa ni Miss Jocelyn Britannia Nest siya, teacher din sa TCA, nagapamati man na siya po ng iyang wife, dira sa sumag, kay labot gina to. So, Mr. Britannia, maya lang daw ang pagpamati, kagkabay pa nga i-share mo na si mga tapad balay. And of course, si Mr. Cerudo kag ang iyang wife nga si Nang Madeline, kag ang iyang mga kaingo dira. Mayo lang ang pagpamati. Ha, nagpasalamat gid siya sang nagligad, wala ako ka text back. Nagpasalamat gid siya nga ginagreet siya. And as always, ginagreeting ka mo diri namon. Kag si Dr. May Grace Miravalles. Ang kisaga smile gina siya mamati wala sa aton. No. Si Molly sang nagligad ginano niya. Ikaw nang Molly mayo kagid magano ha, mayo kagid magambalambal sa radyo pro, ikaw ang lawas mo. Tida na konsensya. Tino nagapa doctor na. And also si Ma'am Mrs. Okame, si Miss Okame, mm-hmm. Lucille.
Buong niya pa, auntie.
Ha?
Auntie taya pa.
Ah, auntie ya pa. Oo, gali. Oo.
Arroyo. Mrs. Arroyo na lipat ko.
Mayalan ta apog pamati. Ma'am, kag si Ma'am Hilaga. Si Ma'am Hilaga nag-follow up, nag-follow gini siya sa aton nga program.
Follow up na siya one time nga hindi ta ka wala ko ka mention sang kun ano ang seaweeds kag kita ni man kabalo mag translate nya. Gulaman.
Oo, gulaman. Oo, gani, no? Kanami, gisaya pala ko may kapamati. Inap lang ko, hindi.
Matawagi ko na sa inyo.
Oo, man.
Gulaman.
Ma'am, kasi kami may hambal, kami pala idugang, kag kung ano, ang inyo na notice sa amon, pabalo nyo, gig kami hakik kanami, na pala nga may feedback, kami nga mabatian. And si Ma'am Luz, and then Mr. Kanaya, sino pag Nurse Molly?
Riyo, ha?
Oo, Ma'am Luz, Riwa. Sino pag Pastor Ray? Ikaw, Ma'am Lily, may greet ka.
Ang akon nga itamyahon niya, si Inday Ging, si Abelated Birthday.
Ayun.
Okay. wala takabalo kung pila na siya secret, no? Dayon sa kay Hilmont Verde Prado, sang last July 9, birthday okay. Yaman. Belated happy birthday dato sa imo. Subong man sa mga dibuyan for me sa family, church goers, nandiyan sila, tiya sila niya.
Taga-sipalay na sila.
Taga-sipalay siya, pero ang family gapamati man sa aton.
Okay, kanami.
Kagda yun sa kay Nining Sinfuego, sinya gapamati kami, although ba niya nag-follow up man sila. Kag sa aton nga church leaders, kangay abi sa kay Mr. Flores,
gapamati man sila.
Mr. Turiberde, bago nag-enjoy, ginakuno sila.
Ayo, okay. Sa salakyan, kay permis la on the go. Oo, kag diri sa TCA, di ba, Nurse Molly?
Oo, sa TCA. Ang mga parents, kag ang mga staff, even ang mga students naton.
Okay.
Kag si Mr. and Mrs. Go.
Ay, oo.
Tito Tony. Nga, pamati na siya sa aton. Oo.
Ay, kadama sa inyo. Basi may, hindi kami madumduman na namo karon sa second part.
Ang okay. Sister station, tadayon Miss Beth.
Yes, ang ODBC Pandan Radio. Si Pastor Jonathan Arturo, kag si Myra, kag ang nagapamati sa taga Pandan, maayo gid nga adlaw sa inyo tanan. Kami nagapasalamat, nagalambot kami dira. Kag asadya lang, no, community hour, pang community gid, kag dala na kamo di ah. Ha, dala na kamo di.
Kag sa tanan ah, nga hindi nato na-mention, pero nag-tune in man.
Kag kabay pa one day magkilita
ay maurot ni karong inuras sa dising kamiwana ilang kontanan i-mention ta.
Pero namin niya Ma'am Lily, kay feel nila nga before kita mag-start, ginagreet nato sila and they feel nga nagadungan sila sa atin. So, let's begin. Ang ato nga topic with Ma'am Lily is mga salient points, especially important points sa family planning and then sa kinder smallie yung mga preschoolers and then sa ako ng GMO. Okay, Ma'am Lily.
Yes. Okay, ano? Okay. Ang family planning dala na siya gina ano no, gina program sa Bongsan DOH.
Siguro ma wonder ka mo nga inaano man is Ma'am Lily, sige lang ni balik-balik sa family planning kay kabalo ko mo ka broad sang aspects ang family planning. So that's why nga balik-balikon taman ini. Siling bala nga i-inculcate sa aton mind. Ano ganinang buot silingon sang inculcate?
Ipasunod
gid sa aton ulo. Oh, kaangay bala sang isa ka Eloy nga naga-istorya sa anak nga si Junior. Nga Junior, gusto ko gid i-inculcate sa imo mind nga ang tinion sa pagtuon importante. Sing Junior, ano nang inculcate? Do paryas man sing bulkit. Uy, lain ang bulkit, yang bulkit na ginagamit niya sa guma. Kag natanaw, gina-check yar kung may buslot, kung wala. Nyate, ara ka naman ay. Sige, ti, amuna, nga dapat gid ang imo tinion, imo tagaan sang importansya. Hindi ka hindi na iya applicable sa tao ang bulkit, kundi ang inculcate iya dapat gid sa imo. Huna-una, ipamadmad para matulid kag maidid gid sing maayo ang paghangop mo sang isa ka bagay, no? Amuna ang ginasulit-sulit. Silingya pa, hindi ka makaangay kay Juan. Nga hindi kabalo sa iyang leksyon bisan binula na tudloan ay amo bali ano gid bala ang leksyon haw ni Juan ah parte ito sa social studies ginpamangkot man lang siya ni ma'am niya Juan sino gid bala ang nagpatay sa katun baganihan nga si Dr. Si Rizal ay ambot ma'am ah wala kunay kabalo pasulit-sulit ini nga pamangkot ni ma'am kay Juan amo gihapon ang sabat wala ko kabalo ma'am siling ni ma'am Juan, antes ko ikaw hagbungon o i-failure sa sininga subject, pakadtuon mo di anay si tatay kag si nanay mo, agud to masugiran ko sila. Ari ang sulat ihatag ni sa ila. Ah, pagkaaga. Siling sang asawa sa bana, ikaw na lang to sa eskwilan, magkadto kay makultibar ako, kumanghabok sang aton tabakuhan, kay daw ang magkalamatay mga tabako, may gina-farm sila nga tabako. Dumduman nyo tong cultive na manay, namatay to. cultive na matay noon sa kakultive. Kag nagdulhog ang amay upod si Juan padulong sa school. Samtang galakat sila, pamangkot sang amay. Tuto Juan, sinugid bala ang napatay kay Rizal? Ay, amo bala na tay mo, natak-an, nagid ako sina nga pamangkot. Kay daw ginapatutukan, gid ka ginasuspitsuhan, gid ako ni ma'am, nga ako nagpatay kay si Rizal. Ay tay, wala kami na inakitaan ni Rizal. Pag-abot sa school, siling ni ma'am, maayo gid, noong kay Arika, ipabalo ko lang sa imo, nga mahagbong ginisiwan sa klase ko, kay mahagbong hasta subong, o ma-failure, hindi gid siya kabalo sang amon leksyon. La siya gapamati sa lecture kay gaistoryahanay sila sang classmate niya kundi in sila magnguha sang damang kag magpahibag. Hutik sang amay kay Juan. Lo, to, la kagida may nabatian kung sinong patay kay Rizal. Wala agid bala tay mo. Sige lang ma'am, kay mabulig lang kami sagap kung sino agid ang nagpatay kay Rizal, siling sang amay. Kag naglakat ang mag-amay puli. Pag-abot sa balay, ti, ano ang problema sang imo bata? Ay, simple man lang ah. Ginapamangkot man lang siya ni ma'am niya kung sino ang nagpatay kay Rizal. Ang sabat niya wala gid siya kay balo. Ay, ti, ato ka na gid to. Tani, ginako mo na lang ikaw ang nagpatay. Kundi tapos ang problema? Ano? Hindi gani mag-ako si Juan nga may nabatian siya parte kay Rizal. Ako pa iya nga wala gid sing inalongong kag kay Rizal? Pero sa Batsang Iloy, kon ato ko, ako on ko na lang ako napatay kay Rizal. Total, dekada naman to yung napatay si Rizal, hindi ka man sinaya mapriso. Ay, matuod dali no, sinsa nga may. Okay, mga taga Palamati, kabalo na kamuda kung sino ang nagpatay kayo si Rizal. So, ginapakuha ko lang bala. Anong buod sa dinong-sininga yung istorya ko na sa inyo? Kita mo kapilano sulit-suliton kung sino nagpatay kay Rizal. Wala gihapon kalibutan. So, amo na, ginasulit-sulit kung mani isulit-suliton kung mani family planning para mabalaanin ninyo.
Okay. Amo, gali na. Kito naglibog mother ang ulo. Anong labot sa nagpatay kay Rizal?
Anong na? Learning? Anong SLE? Structured learning experience.
Ah, okay. Kailangan ni sabat ko sa SLE.
Okay. Oh, kay si Rizal wala ka balo may konsidero patay no. So ang nagagwa dire nga pati ang nanay, ang tatay, ang bata, warat gid kalibutan. So kinanglan sulit suliton. Okay.
Ang bilog nga pamilya wala kalibutan.
Okay. So, doon kita liwat sa family planning. Nga ang gusto ko ni ginbali ko ni kay may mga importante mga bagay nga wala tanay baluan. Kay siling sang iban, ang family planning ko no, parehas lang na sila o kuno akaangay sang population control. Hindi niya population control ang family planning. Ang mag-asawa o kun ang mga kababayenan, pwede sila ang makabusong kung luyag nila. Galing, ginatagaan lang sila mga pamaagi kung paano nila ma-space ang ilang pamata. Okay, ginsulit na nanana. No? Dason, ang contraception sing naton, hindi man niya abortion. Hindi niya pangharas, no? Ang couple, siling panila, ang couple ko no, nga nagagamit sang contraception o kung nag-practice family planning, hindi na makapamata. Sala na. Kaya ini mga contraceptive devices ni, mga pills, IUD, condom, vasectomy, iban pa na nga metodo, temporary lang ni iya. Ang couples, pwede ni sila iya makabalik, maguntat, pwede sila kauntat, kag maka pamata naman liwat sa ila, kagustuhanan. Say, may gap na sila 4 to 5 years, pwede naman sila liwat makahimo bata kung luyag nila. Pero, ang vasectomy for men, no? Kag ang tubal ligation for women, ang muni ang mga permanente nga mga pamaagi nga hindi nagidya makabata. Kung luyag nyo liwat mag handom nga mabata, hindi na pwede kay permanente nagidya niya nga mga pamaagi. So, kaintindi na kamuda, manay, manoy. Okay, padayon. Ang IUD naman, siling nila, hindi kuno pwede ang IUD kay nagalagaw-lagaw, basi maglagaw. Kung ga-travel, balas nga travel, nagaupod sa sirkulasyon sang dugo. Kag, dira sa sulod sang bahin sang lawas ta uy hindi ba na ina ang IUD na ula sing tiil in the first place so hindi sa kalagaw tapos ang aton nga taguangkan o kun ang aton womb may kwa na siya may ginasilinga nalikupan na sa sang hard wall o lining nga matigah nga hindi dira makadasok ang IUD kay hindi man siya tigah na yan mo nga bahin hard wall no sa aton diya nga uterus kag normally, nag-open lang ina siya kung ang nanay o kung ang babae magbata. So, after delivery, masirado, matakop naman na siya. Okay. Ang siling panila, nga ang IUD ko no, nagakadunot. Last time, wala ko na mention mo. That's why nga gusto ko ipalinton sa inyo. Ang IUD, hindi na siya madunot. It's made of material nga suited gid sa tundra nga tagaangkan. Kaya hindi na siya madunot. Kaya it's made up of rubber or something. Taas nga nga quality sang rubber nga hindi siya madunot. Okay. Kag makabili na siya, mapabili na siya dra ang IUD for as long as 9 years. Basta okay lang, wala problema. Kaya anytime, kung may problema ang iloy o kung nanay, pwede man lang ma-pull out. Kaga, pwede na mapahukas. Okay. So, ang pill, pag-edsin na ito, na-mention ko na ito, nga ang pill wala nag-cause cancer. Okay na na. Kag, wala man nag-causing abortion. Neither, nga ang pill nag-develop sang twins or triplets, no? Yan na iya kung may sulundon bala ang pamilya nga may mga twins sila usually nagakwana sila eh kung may mga sa pamilya. Uh-oh. Ang nanay, kung may family, kung may origin sila nga
kung may mga kapil, o kung ano, sa
ilang ginikanan. So, sining natin, kaya ang iban, hindi inapakaon kung nagabusong, hindi pakaon sing saging nga kapil, kaya most likely, makapid man na. So, hindi na yamo, no? Si correct na nana. Okay, so ang parte naman niya sa use of injections, no, may siling sila nga ang absence kuno sang menstruation isa hindi ni maayo sa ikayong lawas ang sang babae tungod ini injection, no. Pero ang absence sang menstruation isa ina ka natural kag expected result kun ang isa ka nanay nagagamit sini. Kag hindi man ni siya harmful kag wala man ni siya nagatugas ang infertility. So, ang absence ng menstruation, nga nagpa-injection ng isa kababae, similar lang na sa absence ng menstruation sa mother, nga naga-fully, kag-completely breastfeed sa iyang babies.
Sa mga bagong nagbata nga, nanay, the parehas lang na reaction.
Okay. Sining nila, ang babae kuno nga gagamit sa injectables kuno, hindi na iya magbusong liwat. So, siling ko sa lain na. Kaya pwede lang na iya mapauntat. Usually, nag-delay lang galing ang ila sini menstruation after nga nag-stop na sila sa injectables, no? Mga 6 to 12 months, no? Pero after sina, mabalik naman na ang ila normal nga kwansang ila menstruation. Kag kun ang babae nag-menstruate, so may fertility na siya nga ano ni kondisyon nga pwede siya makabata gid. Okay. Kag hindi man ni ang injectables makakause sang cancer. Kay ang ining injectables gani nagaprotect ni siya sang nagaprotect siya sa kababayenan sang ilawo ovary kag womb batok sa cancer. Ang injection wala man ni nagakause sang vomiting sa nanay, no? Ang may mga kababayenan niya nga sinina kung may injection kuno nagasuka-suka sila. Pero ang mga kababayenan nga gina-injectionan nakitaan nga mas ma-excessive ganing ilapitite palakaon sila ati kung gasuka-suka sila niya lain na iya o kapanambok ni gani sila gadako ug ila diyan gabuyon, no?
Gatambok okay. Laban.
Oo. Gatambok laban. Ang parte naman niya sa vasectomy, no, sinila ang vasectomy ko, no, nagapadula gana sang lalaki when it comes to sexual satisfaction sa lain na kayang operation wala na epekto iya sa pagkalalaki sang sexual ability sang lalaki. So nagapugong lang ni galing nga ang babae nga iya matandog indi gid iya mabusong. Okay, vasectomy sinila is the same as castration. Aba, magsilinta castration daw, no. Baka. Hindi ko na kung ano
ba. Gani, kulbaan ang mga bata.
Ano pa, simpre yung mga lalaki. Ay, sus.
Putdan ka sa...
Dito, hindi namin, no? Castration, hindi bala, kapunon. Kapunon, ikaw. Amo na, siling na, may tao to nga niya, hayo si kapun. Hindi niya castration. Nang, ang tao nga nagasubmit sa niya kaugalingon for vasectomy, hindi na siling madula ang niya pagkalalaki, ang niya manhood, bala, padayon na iya. Pero, ang kwan ng dira iya, mapugngan kag hindi
ang ginautod, ang ginautod or ang ginatay, ginahigtan. Kaya ang vasectomy it's either nga iutdon or ihigton lang, higtan lang. Imong vas deferens. Ang vas deferens amo na siyang ginaagian sang mature nga sperm cell.
Sperm cells.
Pero inang may ara ka na iagyapon ano ya,
may mga fluids
ya. Pero hindi ni waay lang galing negative na lang galing ang sperm cell.
Oh, ang imo pagkalalaki ara gyapon. Tasun hindi man ni maka-turn sang lalaki sa homosexual nga mag-homosexual siya nga mag-agi. No, hindi sala na nga perception. Kag worst of all, sing nila hindi na mag-enjoy sang iya nga pagka sang sex nga ginatawag. Sala man na, no? Kay di more mag-enjoy ni ang lalaki kay total free na siya sang feeling nga ay wala sa sang withholding sa bala kay nga total hindi man makabuso, hindi man magbusong ang asawa niya. Okay. So, ang vasectomy hindi na pag sining to na castration pag ano ganito,
kapon.
Okay. Ang sperms lang da iya nga makuan hindi na maka bisan makaabot mag sex sila sa asawa niya, ang sperm dira hindi maka fertilize kay
utod na
okay niya. Ang alagyan. Okay. Ang tubal ligation, ang underground tubal ligation cannot do heavy work sa nila sa babae ko, no. May gap lang adyutay. Medyo matataning kami ni Prinsya, okay. Ang tuba legation ko, no? Ang babae nga naka-tuba legation, hindi na sa kuno maka-obra. No, pwede ka pang makapanglabada, maka-agwada. Tanan niya obra, pwede mo mahimo, no? Kay small scar man lang na ang ginahiwa dira sa imo nga tubes, no? Kag, maka-resume ka sang imo, many activities sa sulod sang panimalay. So, base ang mubala na masin ang asawa nga, ay, hindi na ikaw na sila ba na mati na marana siya ikaw na lang pang laba kay hindi na ako makaobra mo ni kay na tuba legation ako sala na hindi ka magtinamad sa imo obra kay imo man gihapon katungdanan kay sa gihapon privilege mo na ang makaobra sa gihapon kay hindi man makaapektar sa imo ang tuba legation kag ang siling panila ang woman kuno has been negated nagabalatian masami masakiton kag hindi na makahimo sang obrato siling ko kaina nga kon bisan ang isa ka babae naka underwent sa tuba legation baskog pa na gihapon ang ilawas magluwas kon sikli bagid sa iya nga may ginabatyag na siya nga daan. A woman who has been legated can go back to her regular activities pagkatapos nga madula na ang sakit no sang iya nga kwan kag ang last
mapauhay siya ana ya i mapauhay gid siya ana kay may operation sa mo pero hindi siya linga hindi na gid siya magbalik sa iya nga nga normal okay,
sa ginaalibay na lang sa babae labi kung tamaran yung babae bala nga pagkatapos oh ikaw da tanan na obra kay na legate na ko
hindi sa bang mamlilindi na sila kalusot kay kabalo na sila
oo oh, dapat
kabalo mga bana wala sa pwede gid sa kaobra
oo oh, oh, okay kag ang last study nga gusto ko ipalenton ang tuba legation ko no nagakos premature menopause no nga timprano kapag kuno ga menopause no siling sang aton nga fact diri nga nang yan isang Department of Health tuba legation will not speed up menopause indi ni siya makapadasig sang imo menopause a woman who has undergone the operation will continue ovulate and menstruate no sa gihapon makapadayon ni siya sa pagwa sang iya nga fertile ovum no ugaling indi na gid siya magbusong kay nga bisan niya wala pa siya kaabot sa iyang menopausal period, hindi siya ang buot sa silingon, though she will no longer get pregnant until she naturally reaches menopause. So, amo ina ang ginasilingin nato nga tuba legation. Wala ginapadasig sa tuba legation ang menopause. No? Te, nahang pa na ninyo da. Mm-hmm. Oh, kabalo na kamo kung sino patay kay Rizal. kabalo na kamo da kung ano ang mga pamaagi, mga rumors bala ni. Yung mga pasuni-suni bala ng mga sugilano nga dapat kamo makahibalo. Kay ini mga last ko nga mga points na ini, wala ko ni na-touch lang last time. So, managin pabalik-balik ko niliwat para gid nga mahang pa ninyo same matulid. Salamat sa pagpadayon.
Sa pagpapanati. Okay, Ma'am Lily, salamat. Good kay kami man ni nalingaw man ino. Kadamo makami sang na-recall naman kay ti sa kadugayon nagkakalimtan mo na bala. Oo. So, amo na nga bali Ma'am Lily ha, mga myths and facts about family planning. So, before kita magpadayon, matay ka break kita, nice. So, please stand by.